Česká krajina je pěkná. Je pěkná specifickou krásou, která lidem, když jsou dlouho pryč, dělá stýskání a bolest u srdíčka. Velkou měrou se na pěknosti naší domoviny podílejí lesy. Tento jedinečný zdroj dobrého ovzduší, dřeva, lesních plodů i zvěře. Ale také zdroj naší vnitřní síly a energie, místo, kde se lidé cítí blíže stvořiteli, přírodě, vesmíru, každý podle svého založení. O lesích je dnešní Vertikála. Uslyšíte v ní Andreu Pondělíčkovou z Lesnicko-dřevařské komory České republiky, koordinátorku kampaně Doba dřevěná, analytika Petra Havla a od Milešovky přijel do Vertikály i Daniel Pitek, lesnický hospodář, tedy praktik, ale také oponent mysliveckého a lesnického zákona. Zazní také anketa s vámi, občany, a rozhovor s Oldřichem Salúckým, spisovatelem, který nevím, zda by napsal tolik historických románů, kdyby o nich nemohl přemýšlet při dlouhých procházkách po lesích. A od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Eva Hulková. Vertikála. Vážení, milí všichni přítomní, vítejte, díky, že jste přišli do Vertikály. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je to vlastně náboj, který lesy dávají české krajině? Jaký je to šperk?
Já začnu, to je moc hezká otázka. Ten náboj je úžasný, protože když se podíváme, myslím si, že většina z posluchačů cestuje a my jsme v posledních 25 letech měli možnost poznat nejenom ty nejbližší naše okolní země a o to spíš si můžeme uvědomit, jaké bohatství a jakou krásu máme, protože naše lesy zaujímají skutečně významnou část krajiny, tvoří téměř 38% naší plochy a to je opravdu vysoce nadstandardní.
Pane hospodáři Danieli Pitku.
Já bych souhlasil s tím, že lesy jsou naším velkým bohatstvím a není to jenom v ohledu vlastně materiálním, že bychom tam měli pouze ty produkty, dřevo ve svých všech možných podobách, které to dřevo nám poskytuje. Je to velice zajímavý materiál ke zpracování a dává nám doopravdy velkou škálu možností, jak s ním pracovat a je to obnovitelný zdroj, to je velice důležité. Ale je tam samozřejmě ještě pohled na to, že ty lesy jsou pro nás velice zajímavé i z těch funkcí vlastně mimoprodukčních. Ty lesy samozřejmě zadrží vodu, ty způsobují ohromnou pestrost té krajiny, jsou to nejzajímavější a nejpestřejší biotopy, snad které u nás máme, takže hostí nebo jsou domovem mnoha druhů jako rostlin, tak živočichů. Samozřejmě pro lidi mají taky velký význam v tom, že samozřejmě ti lidé do těch lesů můžou chodit odpočívat, takže mají funkci rekreační a dokážou zlepšovat i mikroklima, vlastně zvlášť v dnešní době, kdy se planeta otepluje a zažíváme velká vedra a nedostatek vody, tak ty lesy vlastně mají stále významnější a významnější funkci i vlastně v těch mimoprodukčních svých vlastnostech.
Petře Havle, jakým bonusem jsou lesy pro krajinu dle vás? Toho bylo hodně řečeno, jsem zvědavá, jak se s tím popasujete.
O tom by se dalo mluvit v monologu v podstatě několik hodin.
Ale jenom to ne, prosím.
Ale já bych možná spíš jenom doplnil jednak k tomu náboji. Ono je to skutečně tak, že tam opravdu po fyzikální stránce vznikají nabité prostě jonty kyslíku. A skutečně vlastně se dá i fyzikálně dokázat, že nás ten les opravdu nabíjí. A je tam celá řada dalších věcí, které s tím souvisí, včetně třeba eterických látek, které jsou obsažené v pryskyřici stromů a tak dále. To znamená, ono to není jenom takové vzletné básnické, ale je to skutečně i dokazatelné, doložitelné, měřitelné a reálné. Ale jinak já bych snad na úvod řekl dvě věci. Za prvé, lesy jsou klíčovým, rozhodujícím, významným rezervoárem vody. A v současné době, kdy tady řešíme klimatické změny a dopady a řešíme půdu a vodu a tak dále, musíme také do toho nějakým způsobem začlenit lesy. A pak je tady druhá věc, že protože problematika lesnická není zas tak úplně akcentovaná mediálně. Většinou, když se řekne
výborné,
o venkově, tak je to zemědělství.
Bez mála hodinovou Vertikálu, to vám tedy pěkně děkuji.
To je záslužný počin, ale jen více a houšť a větší kapky. Ale realita je taková, že i na ministerstvu zemědělství prostě ten odbor lesního hospodářství nemá třeba tak velkou váhu, jako by měl mít. A přitom je to vlastně rozhodující proto, že chybí něco, jako nebo je nedostatečná jakási osvěta o lesích a my mimo jiné také v naší společnosti, a tím bych končil, bojujeme s množstvím opravdu naprosto nepravdivých mýtů o lese. A jestli máme třeba...
Poznámku na mýty tady mám ve svém pěti scénáři, dojde na ně.
Mýty jsou prostě opravdu fenomén.
Dojde na ně. Ještě se zeptám, paní Pondělíčková, vy krásná, křehce působící žena, jak jste se dostala tady k tomu oboru? Přeci jenom člověk by jej svazoval spíše s muži.
Tak já jsem lesní inženýrství vystudovala na Mendelově univerzitě v Brně. Nejenom proto, že z Brna pocházím, ale protože jsem se o přírodu a o les zajímala už na studiu, tedy na střední škole, a protože jsem potom také svoji praxi a řadu brigád ještě před vlastním studiem na vysoké škole právě v lese dělala a tento obor mi přirostl takže ještě více k srdci.
Celoživotní láska,
dá se říct.
Pane Pitku, přiblížíte nám trošičku to vaše lesnické hospodaření?
Já bych asi začal vlastně také, jak jsem se k tomu dostal, já to mám trošičku podobně jako paní Pondělíčková, a já vždycky, když se mě jako malýho kluka ptali, co vlastně chci dělat, jo, tak většina těch kamarádů tak říkala, buď že chtěl být popelářem nebo kosmonautem a podobné věci, tak já jsem vždycky říkal, že budu hajnej. A tím hajnem jsem se i stal, takže jsem dělal kdysi vlastně u Severočeských státních lesů lesního závodu Litoměřice, pak jsem přešel na Šumavu a byl jsem vlastně na Šumavě na lesní správě Stožec po lesí Černý kříž. Pak jsem teda trošičku odešel od této profese, ale vrátil jsem se vlastně zpátky do přírody tím, že dneska vlastně hospodařím jako zemědělec a zároveň teda máme i nějaký jako menší kusy lesů, takže vlastně i jako máme nějaký lesní majetky, ne velký, ale nějaký máme, takže vlastně jsem se k tomu vrátil a jsem rád, že jsem se k tomu vrátil.
Pane Havle, vy jak jste si tady stěžoval, že chybí osvěta, jsem schválně zvědavá, co budete říkat na anketu, kterou si teď společně poslechneme, o kterou jsem požádala, aby natočila kolegyně Tereza Kselhoffrová, protože budete možná překvapen, jak lesy leží lidem na srdci.
Chodím do lesa běhat a venčit psy.
Chodím docela rád. No na houby, když jdu takhle, když rostou, já mám chatu na Křivoklátě, takže já tam mám lesy blízko.
Chodím a moc ráda. No spíš rekreačně, i když v loni jsem začala v lese běhat. Ale třeba chodím do lesa na houby, nebo prostě jenom se projít a dívat se, jak je les krásný, hlavně když jdu třeba ráno a vidím, jak vychází to slunce, no tak je to takový romantický.
Víte, že chodím do lesa, když můžu, tak jsem tam pořád. Vydýchat se ze psem, tam jdu na houby, na šišky.
Myslíte si, že v Čechách lesů přibývá, anebo že se spíš nadměrně těží?
Myslím si, že spíš ubývají. Na druhou stranu jsou místa, kde zase jako se vysazují, tak jako čertví.
No, tak to nevím, ale obávám se spíš, že ubývá, protože kdykoliv jsem v lese, tak vidím někde něco vykáceného. Naposledy jsem byla v Miličovském lese, tam to bylo tak probraný. I když jsem viděla cedule, stromy jsou starý, museli se vykácet, budeme sázet nový, doufám, že budou.
Myslím si, že v České republice máme spoustu lesů, že jsou krásné, i když jsou v větší míře uměle vysázený. V poměru ubytku a příbytku si myslím, že spíš se to tak udržuje, ale necítím to, že by ubývaly.
Jsou napadení, jsou ošklivý, řídky, nikdo je neudržuje. A právě, že je horší, že se nehlídají, protože každý je tam kácí, jak může, trancuje.
Já bych řekl, že celkem usychají ty lesy spíš, jako že se to horší, obzvlášť Šumava je na tom dost špatně a kyselý deště nebo co, průmysl už tam není žádný, ale dávají tam stromy, které tam asi nemají růst. No.
Já si myslím, že stav se nějak zásadně nemění. Respektive do lesů, kam chodím já, nejsou určitě jako těžební místa.
Přijdou vám lesy pro život důležité?
No to určitě, to je kyslík, že jo, to všechno, to, co vytváří pro nás. Bez lesů by to nebylo ono.
Myslím, že bez lesů by lidská společnost přišla o součást jejího vzniku. Vlastně my jsme, že jo, zešli z lesů, takže by to byla škoda vlastně z nějakého historického hlediska a z toho důvodu to tam i rádi vracíme.
Podle mě je důležitý do toho lesa jít, projít se v něm, načerpat tam sílu, nadýchat se čerstvého vzduchu a potěšit se tou zelení.
Máte ráda českou krajinu s lesy? Přijde vám něčím specifická?
Já mám nejradši asi smíšený lesy v okolí Prahy. Myslím, že je tady příliš jako jednodruhových lesů, který jsou potom jakoby citlivý na různý nemoci a tak.
Česká krajina je pěkná, různorodá, kopečky a dá se všude vylézt.
Je nádherná, jsou místy, jsou hluboký lesy, ale tadyhle okolo Prahy je to teda zoufalost. Chodíte prostě ulámaný větve a už skoro se nedá chodit po lese. No.
Máme spoustu polí v České republice, ale bez lesů by to byla prostě jenom holopole by to byly. Krajina bez nějakého dalšího náboje.
Asi jedinečná bude, protože si myslím, že české lesy hluboký jsou krásný a že třeba je hned tak někde nemají, protože asi každá země má svůj způsob výsadby stromů a tak, ale myslím si, že ty naše lesy, jako ty údolí a kopce zalesněný a tak, že třeba tak hezký nikde jinde nemají.
Co je pro vás dřevo jako surovina?
Tak mám ráda dřevo úplně jako nábytek, že jo? No a potom na topení a vyrábí se z toho vlastně to, co potřebujeme všichni. Papíry a takový. Opravdu jako dřevo je takový přírodní materiál pro lidi nezbytný, lepší než plast a všechno.
Jako stavební surovina je to dobrá, že dělají se z toho různý chaty, domy, trámy a takový. Dřevina je určitě dobrá věc. No, když to vyvážíme všechno do Rakouska a tam si oni to chrání a my to vyvážíme, no.
Líbí se mi třeba trávy, pak si představím dřevěný nábytek, masivní stoly s hezkýma židlema, dřevěný chalupy.
Je to ideální stavební materiál, na druhou stranu je to prostě něco krásného. Je to prostě věc, která by nějakým způsobem se měla zachovat, nějak si s ní rozumně pracovat a neplejtvat s ní, no. Jako strom je to krásný, ale jako kus masivu je to taky krásný.
Nevnímám určitě dřevo jako palivo, protože jsem dítě z paneláku, ale dřevo je prostě pro mě nábytek, papír, knihy.
Dřevo je pro mě jako paměťový médium, protože když se rozřízneme strom, vidíme letokruhy a z těch můžeme poznat nejen stáří, ale když ho teda používáme jako tu surovinu, tak každý dřevo je taky jiný, jinak hoří, jinak voní, jinak se používá. I když máme v dnešní době spoustu moderních materiálů, tak dřevo se stále používá ve většině odvětví a myslím si, že je nenahraditelný.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Já jsem si tady poznamenala, když jsem tu anketu poslouchala, dřevo jako paměťové médium, pomlčka krása. A pak jsem vás slyšela, jak jste říkali, to je chytrá odpověď, to se mi líbí. Začneme u toho.
Tak já jenom krátce tentokrát, to je skutečně chytrá odpověď, protože tak to skutečně je. Ale já jenom bych opravdu řekl, že ta anketa ukázala na to, že lidé mají samozřejmě pozitivní vztah k lesům, co je všechno jakoby výborný. A s tím se právě dá pracovat osvětově. Ale také se ukázalo skutečně i v té anketě, že tady dost mýtů okolo toho lesnictví u nás.
A teď největší, máme prostor je rozvinout. Prosím,
já to nechám na kolegy, ale jenom řeknu, ten největší je skutečně, že prostě víc těžíme, než nám dřeva přirůstá. To je zásadní mýtus. Většina lidí si to tak myslí, ono to tak není, abych to spíš nechal teď víc na odborník.
Už jenom ze zákona nemůžeme více těžit, než kolik nám dřeva přirůstá. Při lesní zákon jasně říká, že vlastně můžete odtěžit z těch lesních porostů pouze ten roční přírůst, který tam vlastně přiroste. Tudíž vlastně nemůžete úmyslně těžit více. Může se stát to, že odtěžíte více v momentě, kdy je takzvaná nahodilá těžba, která není ale způsobena tím, že by člověk chtěl tolik těžit. A že
kalamita
přijde nějaká
třeba
přirozená nebo přírodní kalamita, ať už to je sníh, vítr, kůrovec, kdy potom vlastně dochází k destrukci vlastně toho lesního prostředí a těch lesních porostů a vlastně lidé se s tím musí vyrovnat. A tím bych vlastně navázal na to, že je velice, velice dobrý trend, že lesů přibývá. Před třeba v 18. století jsme tady měli nějakých pouze asi 17% výměry Čech a Moravy pokryto vlastně lesními porosty. A dneska, jak říkala paní Pondělíčková, už je 38%. Ještě nedávno se udávalo nějakých 34%, takže ten nárůst jakoby pokračuje. A to je pozitivní trend, přesně vlastně zvětšou ty plíce, kterými vlastně dýcháme a i ten prostor, který nám vlastně nejlépe zadržuje vodu v té krajině. Ale je problém v tom složení vlastně těch lesních porostů a v té druhové skladbě vlastně těch lesů, což tam taky vlastně zmínila jedna ta posluchačka, kdy bohužel my stále přetrváváme v tom systému toho smrkového bodového hospodářství, kdy většina porostů vlastně v České republice a na Moravě jsou monokultury a to buď smrkové nebo borové. Kdežto ty původní lesy, které tady kdysi byly, tak tam prim vlastně v nižších polohách hrál dub a v těch středních polohách tak to byl buk, pak se k tomu přidávala jedle a teprve smrk byl až v těch nejvyšších jako horách, horských polohách, příhraničních hor, kde byly takzvané klimaxové smrčiny. V těch nižších polohách ten smrk byl jenom jako příměs takzvané hercinské směsi. A
čím to je ta jednodruhovost dnes?
No, protože smrk a borovice jsou vlastně velice produktivní dřeviny, ekonomicky výhodné, je tam ten ekonomický aspekt, ale bohužel vlastně ten ekonomický aspekt potom nemyslí na ten aspekt vlastně, kdy ten les má i ty ostatní funkce, ty mimoprodukční, A když se ta ekonomika úplně přežene, tak ve své podstatě se dostaneme do toho, že to není úplně nejvýhodnější, protože pak právě nastupují ty nahodilé těžby a ty katastrofy různé, protože vlastně tyto monokulturní porosty tak jsou velice náchylné na všechny tyto
vlivy. Jsou zranitelné.
Tak, takže my bychom měli tím směrem, aby jsme přeměňovali skladbu těch smrkových a borových porostů a snažili jsme se o to, aby tam bylo mnohem víc zastoupeno druhů dřevin v těch porostech, které vlastně jsou dobré pro to, aby zvyšovaly větší odolnost vlastně těch lesních porostů.
Paní Kondělíčková,
já bych na to možná navázala a řekla i pár čísel pro bližší představu i našich posluchačů, protože kromě toho, že vlastně máme tak vysoké zastoupení lesních porostů v naší republice, tak my máme i také velké množství dat, které o lesích za několik desetiletí sbíráme. To je skutečně fenomén, protože v řadě v okolních států zdaleka nemají takovou databázi údajů o tom, jak se lesní hospodářství vyvíjelo, tak jak bylo řečeno skutečně v těch 50., 60., 70. letech, kdy tím hlavním motorem a motivací byly ekonomické výsledky a tam jednoznačně smrkové monokultury byly tím nejpříhodnějším řešením, tak od 90. let, kdy došlo i ke změně lesního zákona, se v mnohem větší míře podporují takzvané meliorační a zpevňující dřeviny a vlastně do...
Které to jsou třeba?
Do lesních hospodářských. Jsou to většinou tedy listnaté dřeviny do lesních hospodářských plánů, což jsou plány, které vlastně lesníci mají na 10 let určeno, jakým způsobem budou v tom, kterém porostu a v tom, kterém celku hospodařit. Tak tam je přesně dáno, jaké množství vlastně dřeva se bude těžit a jakou dřevinou se potom ten vytěžený porost bude nahrazovat. Například v současné době máme asi 44% smrku, borovice asi 10% a významně nám právě vzrůstá podíl buku a dubu.
Takže to je dobrá zpráva, že?
Já si myslím, že určitě ano a že ten trend samozřejmě je dlouhodobý a že samozřejmě ta obnova těch porostů, které se postupně těží těmi vhodnějšími dřevinami, je samozřejmě na desítky let.
Promiňte, jak je to dnes tedy s těmi lesy? Dá se říci, že všechny někomu prostě patří?
Samozřejmě každý les někomu patří, má nějakého svého vlastníka. Buď to jsou vlastníci soukromí, buď velcí nebo malí, pak velký prim hrají samozřejmě i obce, takže třeba, nevím, město Brno třeba, paní Poděčka je z Brna, tak vím, že Brno má asi 8 000 hektarů vlastně lesů.
Je to největší lesní majetek.
Velký lesní majetek mají třeba doma Žlice, Chomutov, co vím. A pak u nás třeba obce, okolo kde já bydlím v Českém Středohoří, tak mají někde od 40 do 100 hektarů prostě na obec svých lesních porostů. A pak jsou takzvané jakoby selské lesy, to třeba, co mám já, že jsou takové ty menší lesíky, lesy, které patřily těm sedlákům už kdysi. A pak jsou samozřejmě velké lesní komplexy a ty většinou patří státu, kde to spravují buď Lesy České republiky, nebo Vojenské lesy a statky, anebo je to v
družení vlastně.
Teď jsem chtěl právě říct, že tak církve moc neměli. Teď díky teda církevním restitucím se nějaký podíl církví na tom trhu lesních porostů vytvořil, což je obecně dobře, protože za prvé si myslím, že jednak církve nemají tu ambici okamžitě a co nejdříve vytěžit prostě ty porosty, přece bírá by měla být nekonečná.
Pan Pitek dost kroutí hlavu.
Tak je to asi zřejmě, samozřejmě vždycky záleží na lidech, že jo. Ale obecně by tam ten tlak na co nejrychlejší vytěžení a obnovu lesů neměl být tak velký, což by mohl být jeden ze střípků do té mozaiky, té potřebné obměny struktury našich porostů. Ale já bych jenom ještě řekl jednu věc, co je u nás jako v tom lesnictví docela fenoménem, a to je jaksi totálně protichůdné pozice určitých porostů organizací. Je tady, řekl bych, ortodoxně zelená lesnická politika a pak ortodoxně průmyslová lesnická politika. Ani jedno není dobře. A já bych to jenom ukázal na příkladu toho kritizovaného smrku, který, což nevím, jestli tady kolegové zrovna za to budou rádi, ale smrk třeba dokáže lépe zadržet přívaly vody než listnáče. Prostě proto, že těch jehliček má daleko víc.
Pan Pitek s vámi nesouhlasí. Musíme mu dát na chvíli slovo taky.
Co se týče dlouhodobého zadržení vody v krajině, tak samozřejmě ty listnaté porosty zadrží třikrát tolik víc vody než ty.
Já mluvím o zpomalování deště.
To ano, to je něco jiného, ale jakoby zadržení vody v krajině, tak samozřejmě dub, buk vlastně podle měření zadrží třikrát tolik vody než smrkové monokultury, jo. A to je jedna věc, takže ve své podstatě tyto porosty jsou schopny zadržet mnohem více vody než ty monokultury, což je teď žádoucí, protože samozřejmě jsou deště přívalové víc než kdy byly. Úroveň srážek je přibližně stejná, jako byla před lety, ale jsou větší extrémy, takže neprší tak často, pomalu a dlouho, ale vlastně ta voda spadne najednou v nějakých krátkých intervalech a tam potom samozřejmě potřeba, aby v té krajině byly faktory, které jsou schopny tu vodu velice, velice dobře zadržet. Pak je další problém v tom, že samozřejmě spousta těch smrkových porostů je vysázená na nevhodných stanovištích, které pro ten smrk nebyly už třeba v tom 18. 19. století příhodné a už tam ten smrk velice trpěl vlastně těmi přísušky. Tak já, když mu třeba bydlím v Českém středohoří a v Českém středohoří, které je vlastně teplá oblast, je to oblast, která je ve srážkovém stínu Krušných hor, tak jsme samozřejmě měli relativně taky do smrkových porostů. Do dneška tam nějaké máme, ono jich hodně teda odešlo v 80. letech v rámci vlastně emisního zatížení, vlastně kdy byl spad oxidem siřičitým a oxidy dusíku z tepelných elektráren při spalování hnědého uhlí, ale pořád tam ještě nějaké tyto porosty jsou a ty vyloženě mají problém. Všechny nižší polohy, když třeba vezmete Plzeňsko, vezmete i třeba Českomoravskou vrchovinu, a jen loni, předloni byly velké problémy na Moravě, kde vlastně chřadly smrkové porosty nedostatkem vody a vysokými teplotami. A tady je právě na tom se velice rychle a vážně zamyslet, aby se zvýšil podíl vlastně výsadby těch dřevin, které vlastně tam původně byly, což, jak jsem říkal, tak v nižších polohách byl dub, buk a bylo to z příměsí samozřejmě všech dalších ostatních listnatých dřevin, až už to byly javory, lípa, jo, jasan. A jasan třeba bohužel má dneska problém, že tady je houbové onemocnění chalára, takže tam možná, že s jasanem se bude muset rozloučit podobně jako s jilmy, ale je potřeba ta přeměna z těch jehličnatých na ty listnáče jako razantnější, než se děje. Sice zákon o lesích říká, že vlastně v lese musí být vysázen minimálně až 25% melioračních zpevnících dřevin a je to závazné pro tvorbu těch lesních hospodářských plánů nebo lesních osnov, ale dle mého názoru je to málo, mělo by se tam dávat větší to procento. A bohužel, když vidím, jak to někteří hospodáři v lesích dělají, tak oni vlastně vysází porosty, kde je vlastně jako smrková monokultura, a pak tam někde udělají prostě pruh, kde vysází listnáč. Což není dobře, mělo by to být rozděleno, aby vlastně to bylo promíšeno v té ploše.
Já se moc omlouvám.
Já bych dořekl tu větu, kterou jsem chtěl doříct před pěti minutami.
Tak prosím, ale rychle, protože
ta
se nám blíží zprávy.
Ta věta totiž měla mít konec tento, dvojtečka. Tím, že jsou tady extrémní pohledy na lesnické hospodaření, tak samozřejmě se dochází špatně ke kompromisům a chtěl jsem to demonstrovat na tom, že třeba ani ten vošklivý zlý smrk není úplně tak 100% negativní a samozřejmě se shodneme na tom, že ta dřevová pestrost má být větší, samozřejmě. Vertikála.
Bylo v té anketě ještě něco, co se vám zavrtalo do mysli? Paní Pondělíčková.
No, já bych možná navázala právě na tu anketu, protože my jsme v souvislosti s kampaní, kterou Lesnicko-dřevařská komora rozběhla v loňském roce.
To je ta doba dřevěna.
To je kampaň s názvem Doba dřevěna. Tak jsme si udělali podobný průzkum v řadách široké laické veřejnosti a musím říct, že tam řada věcí jaksi rezonovala velmi podobně. Velmi podobně jsme měli v ohlas asi zhruba u 6000 respondentů v tom smyslu, že většina z nich, zhruba asi 4/5, se domnívali, že nám lesu ubývá. Díky mediálním kauzám se domnívali, že nám zdravotní stav lesů se významně horšuje. A návazně na to se akcentovaly i taková témata, jako že rekreační funkce lesů, ta je každému blízká, téma sběru hub, sběru plodů, relaxace v lese, to je velmi pozitivní náboj, který sebou les a vůbec příroda přináší. A na tom jsme chtěli postavit i naši dobu dřevěnou, protože se domníváme, že nejenom, že těch lesů máme nadstandardně mnoho. My máme nadstandardně mnoho i té dřevní suroviny, která je jakýmsi přirozeným zakončením toho vývojového cyklu vlastně stromů. A tak jako zemědělec každý rok sklidí, tak lesníci bohužel nejsou u sklizně těch svých stromů, ale předávají to vlastně té druhé, třetí generaci, nebo respektive možná spíš té čtvrté, která potom sklízí plodů. plody práce svých prapra předků. Ale pořád je to vlastně jakýsi výsledek činnosti, která je přirozená. A my jsme stále zaznamenávali spíš takovou jakousi obavu lidí z toho, že vlastně je něco nepatřičného, když budete ve větší míře využívat výrobky ze dřeva. A to je vlastně hlavním takovým nosným cílem té naší kampaně Doba dřevěná, kdybychom chtěli vlastně ujistit, že dřeva tady máme dostatek, že by bylo dobré, aby vlastně toto dřevo jako obnovitelnou surovinu, a to v té anketě také zaznělo, tak aby byly výrobky ze dřeva více využívány. A to je trend, který se snaží lesnicko-dřevařské organizace již delší dobu prosazovat. Když se podíváme na statistiky například dřevostaveb, kolik dřevostaveb u nás vlastně bylo před 20 lety? Úplně minimálně.
To je propastný rozdíl, že? Se současností.
A teď vidíte, jenom v tomto týdnu probíhají dvě výstavy, ať už výstava s názvem Dřevostavby, zahajují v Letňanech výstavu Cesty dřeva. Tady vidíme, jak vlastně tato myšlenka začíná čím dál ve větší míře rezonovat, a to je správně a dobře. A k tomu bychom chtěli přispět i naší kampaní.
V podstatě je to takový trošičku malinko návrat jakoby ke kořenům, k tomu, co je zde, tomuto teritoriu vlast. Ano, je to
určitě,
tak.
Ale na druhou stranu je potřeba říct, že když se vrátím zpátky k těm dřevostavbám, i tady jsme museli bořit určitý mýtus toho, že stavba ze dřeva je něco dočasného, že to zdaleka nemá takové kvality a takové parametry bydlení jako stavba
z
cihel.
Že je tam zima, se lidi většinou.
Přesně, bojí. Že je tam zima, že v podstatě se to dřevo musí nějakým způsobem velmi složitě ošetřovat. Ovšem ten vývoj samozřejmě nejenom v opracování dřeva, ale i potom v jeho ošetřování se významně změnil. Tak jako teď už dokážeme dřevo i tepelně upravovat do takzvaného termodřeva, které má mnohem větší trvanlivost, mnohem lepší vlastnosti potom pro vnější užití a podobně, tak i samozřejmě nátěrové hmoty jsou na úplně jiné úrovni. A to jsou věci, které je potřeba jaksi prezentovat, o které je potřeba v podstatě opřít i tu osvětu, aby lidé po dřevu sahali ve větší míře a dávali mu přednost nejenom v interiéru, jak v anketě zaznělo, ale i v exteriéru a ve stavebnictví zejména.
Jak jste, Petře Havle, hovořil o těch dvou extrémech, té ultrazelené lesnické politice a ultraprůmyslové, tak máte nějaký příklad něčeho někde, kde to funguje jako harmonicky?
Příklady se určitě najdou.
Pořadí.
Jistě je to praktik, tak řekne, ale příklady vždycky jsou samozřejmě. Ale příkladů je málo a mělo by jich být víc, prostě, protože pakliže nedojdeme k nějakým smysluplným kompromisům z hlediska, řekl bych, celospolečenského povědomí, tak pak se budeme právě potýkat v těch extrémních případech a ani jeden z nich nevede prostě k dobrému konci. Ale já bych jim možná ještě.
A příklad nemáte tedy nějaké lokality, kde to funguje dobře, nebo
dobře to funguje,
majitele,
dobře,
nebo...
tak řeknu, no tak třeba pana Pitka, ale ten je v krajinné oblasti, takže tam je přece nějak regulován. Ne, ale relativně dobře to funguje, musím to znova zmínit, u rodinných farem. Velmi často má zemědělec, který má nějakou půdu, má k tomu ještě nějaký ten hektar lesa. Je to docela jakoby praktické a normální a běžné a logické. A tam samozřejmě, protože tam existuje ten vztah toho člověka k té půdě a k půdě, to znamená také k lesní půdě, tak tam to funguje dobře. To znamená, ten místní člověk ví, že prostě nemůže vše vytěžit, protože by se mu třeba zvýšilo riziko eroze, nebo by narušil zdroje vody a tak dále. Ale na druhou stranu zase ví, že je potřeba prostě nějakým způsobem těžit a obnovovat. A obnovovat tak, aby prostě ta struktura těch lesních dřevin byla prostě přirozenější, jinými slovy pestřejší, což jsme tady vlastně nedokončili a vlastně jsme se na tom všichni shodli. Ale já možná jednu věc, a to v tom je cenná podle mě, ta doba dřevěná. Totiž my tady léta, desítky let hovoříme o tom, že naše zemědělství vytváří malou přidanou hodnotu. Jinými slovy, my prostě se soustředíme zejména na prvovýrobu a jakoby to další zpracování už jde často ze zahraničí nebo prostě není dostatečně velké a pestré z našich vlastních jakoby zdrojů a tím se připravujeme ti, kteří prostě produkují tu surovinu, o zisk z té přidané hodnoty.
To do lesnického
hospodářství. A to samé, naprosto to samé prostě je v tom lesnictví. Jenomže místo obilí je to dřevo. Ale jinak prostě i to dřevo bychom mohli prostě na té vesnici, na tom venkově prostě víc hodnotit, daleko vyšší přidanou hodnotu k němu přidat, tím pádem jakoby trošku víc zbohatnout, ale zároveň taky vytvořit ty předměty, které potom mohou lidé užívat a které, a to je důležité, když vyhodíme dřevěný nábytek nebo já nevím cokoliv, no tak prostě v té přírodě se to normálně odbourá. Vyhoďte tam plastový nějaký umyvadlo nebo něco, tak ono se tam možná taky někdy rozloží, ale to už tady možná ani člověk na té planetě nebude.
Pane Pitku, prosím.
Já jsem chtěl říct, že vlastně dva extrémy, které jsou, tak jeden extrém jsou vlastně úplně přirozené původní lesy, které vlastně se nazývají pralesy, že jsou to maloplošná chráněná území někde v národních parcích nebo chráněných krajinných oblastech a první zóny třeba národních parků, kde se vlastně žádným způsobem hospodářsky ten les nevyužívá. A to je jakoby jeden extrém, který máme z toho důvodu, že chceme vidět ty lesní společenstva, jakým způsobem se vyvíjí bez zásahu člověka. To si můžeme dovolit na nějaké omezené ploše lesů. Pak druhý extrém jsou samozřejmě vyloženě hospodářské lesy, kde se těží pasečným způsobem a využívá se to, nebo ta těžba se tam provádí za využití moderních technologií, harvestrových a vlastně těží se tam vlastně vždycky mítní porosty na velikosti hektaru, v některých případech i 2 hektarů. A tam potom vznikají samozřejmě holiny, které ztrácí vlastně to mikroklima toho lesního porostu a je to problematické, musí se to uměle vysázet, musí se tam přivít sazenice, chránit se to musí proti zvěři, protože bohužel zvěře máme velké množství na celém území České republiky, to je jeden z velkých problémů vlastně pro lesní porosty a ta vlastně následná péče o ten les, aby se tam ten les vlastně jakoby vrátil na tu holinu, tak je docela náročná a proto já si myslím, že jasný a krásný kompromis, na který se dá jít a ti hospodáři, kteří vlastně jako přemýšlejí logicky a i ekonomicky, tak jdou cestou podrostního způsobu hospodaření. A to znamená, že vlastně neděláte paseky, tak jak jsem teďka říkal, ty hektarové nebo ty 2 hektarové, až můžete dělat podle zákona, ale pouze vlastně z těch porostů vybíráte vlastně jednotlivé stromy a prořeďujete vlastně ten porost.
To je pracnější, ne?
Je to samozřejmě pracnější na tu technologii té těžby a toho přiblížení. Ale ono vám tam potom odpadnou náklady s tím znovu zalesněním, protože vlastně ten podrostní způsob hospodaření počítá vlastně se samoobnovou těch lesních porostů. A je to mnohem výhodnější v tom, že takovéto porosty právě bývají více druhové, tudíž jsou mnohem odolnější a samozřejmě jsou i geneticky mnohem jasnější, protože samozřejmě ta obnova přichází z těch původních jedinců dospělých, které se vlastně vysemení pod sebe a vlastně to potomstvo jejich je vlastně to původní, to, co tam má být, protože ono je tak, že vlastně ne každá dřevina, ať toho stejného druhu, vám neroste v jakémkoliv prostředí. Protože třeba buk je vlastně, oni jsou takzvané vegetační stupně a třeba buk můžete najít ve 300 metrech nad mořem, ale taky ho můžete najít v 800, 900 metrech nad mořem. A když ten buk vezmete z 300 metrů nad mořem a vysadila byste ho v těch 900 metrech, tak vám tam neporoste obráceně. Takže je ideální, když vlastně ty dřeviny se sami reprodukujou, tudíž ušetříte za veškeré ty pěstební práce,
to
což jsou velké
ty nálety.
Ano, ono se to zmlazuje takzvaným náletem. Teď jste použil odborný lesnický termín, tomu se říká nálet.
Já myslela, že je to náš vesnický termín.
Tak, a když si vemete, že vlastně vy musíte vysázet na paseku, když budete sázet třeba smrk, tak se tam sází někde kolem 4000 jedinců. Když budete sázet třeba buk, dub, tak musíte sázet 8 až 10 tisíc jedinců. Dřív dokonce sázeli 20 tisíc jedinců kdysi. A když se vám tam vlastně ty stromy vysemení sami, tak těch jedinců tam máte mnohem víc a oni už si sami jakoby vyberou ten nejkvalitnější genetický materiál. Takže vám to zajišťuje pestrost těch porostů, snížení nákladů na pěstební práce nebo vlastně skoro nulové náklady na pěstební práce a kvalitu genetickou těch porostů. To je velice důležité.
Jak jsem se na začátku zmínila o spisovateli Oldřichu Selouckém, což je autor celé řady historických románů pro mládež, že tedy on by je nenapsal asi určitě, kdyby nechodil do těch lesů. Tak prosím, poslechněme si rozhovor, který jsem s ním na téma lesy natočil.
Les jako chrám vnímám, když se jedná o dospělý bukový les, protože já už jsem prošel těch lesů, jak miluju ty procházky, tak jsem prošel celou řadu různých typů lesů. A v každém člověk má jiné pocity. Když jdete hustým smrkovým lesem, tak to nemůžete nazvat chrámem, jedině nějaký podzemní schovaný. Tam je atmosféra čehosi tajného, tajemného až tísnivého. kdežto, když kráčíte lesem vysokých buků, oni postupem věku, možná že jenom některý druh buků, to já nevím, zhazují ty dolní větve a zůstávají jenom ty horní a ty se klenou právě do té klenby. A ještě na podzim navíc mají krásnou zlatou barvu, když se to povede ten rok podzim. Takže nad váma je zlatá klenba, sklenutá z toho zářivého listí a kolem vás obrovský, neřeknu prázdný prostor, živý prostor, naplněný pilíři, nádhernými rovnými vzrostlými pilíři. Neexistuje v přírodě krásnější podoba s chrámem. Tam opravdu má člověk chuť se nadechnout a vznášet se.
Vy znáte různé země a jaký je český les?
Český les jsem právě vnímal jako něco mohutného, vysokého. Samozřejmě existují u nás různé typy lesů, ale já třeba, když jsem přijel do Francie, na jih Francie, tam v okolí Bordeaux, tak jsem si říkal, co to oni tady prohlašují za les. Tam od toho pobřeží ty lesní porosty, které se táhnou, to jsou vlastně takové nízké a spíš husté lesy, ani bych nedokázal pojmenovat tu subkulturu, která to tam dělá, ale mně to připadalo jako takový nezajímavý porost. Kdežto třeba z těch nádherných chřibů, kde jsem strávil dětství, kde jsou právě ty vysoké bukové lesy, já jsem zvyklý jak na les jako na obrovský prostor, kde se dá dýchat, který vyzývá k fantazii, taky ke zpěvu, k modlitbě případně, ale který bohužel taky, to zase vyslovím svou starost, který v posledních desetiletích se mi zdá na mnohých místech začal odcházet. Protože ta kultura zisku vede k tomu, že kácejí listnaté lesy a místo nich vysazují jehličnaté. Možná, že se to už mění nebo začne měnit, ale vysazuje se smrk, který rychle vyroste a rychle se ta kultura otočí a dá se znovu získat výdělek. Tak to je mi líto, já mám strašně rád ty listnaté lesy. Třeba tady ve středních Čechách jich bylo hodně a vyloženě ty kultury k tomu i vybízely listnaté nebo smíšené lesy. Já si vzpomínám na rozhovor s jedním starým tesařem, který nám na venkově pomáhal na domě, takový ten starý profesionál, který všechno umí se dřevem. A on mi říkal, já když jsem byl malý kluk, tak tím lesem bych neprotlačil ani kolečko. Tam by člověk nemohl projet na koni, tam se tak šlo pěšky. A teď tam projedete traktorem mezi těmi jednotlivými kmeny. Takže český les to je taky něco, co se hodně mění. A já bych byl hrozně rád, především teda, kdyby ta současná kultura směrovala k tomu, že se obnoví zase ty velké lesy, listnaté, smíšené, což ale znamená, že budeme taky myslet nejenom na svoji generaci, ale na tu příští, protože takové stromy se staví až pro tu příští generaci.
Les je vyloženě stělesněním přes generačního smýšlení,
ano,
že?
Ano, existují dva, tím se nestavím na jejich stranu, ale existují dva typy majitelů lesů, které tohle smýšlení mají jakoby v popisu práce a mají ho zakódován v tradici. To je šlechta a kláštery. A v tomhle smyslu si myslím, že je to, že se určité lesní majetky vrátily do rukou těchto majitelů, je velice dobrá věc, protože tam je to silné povědomí. My jsme jenom dočasní správci toho majetku. Od někoho jsme ho přijali a někomu ho dáme. A tím, že je tam rodinná spřízněnost u šlechty, duchovní spřízněnost u klášterů, tak jakoby i ta příští generace, to jsme jakoby my, to jsou ty naše děti, buď fyzické nebo duchovní. Když člověk tenhle vztah nemá a řekne si, po mně přijde jenom jiný majitel, jiný manažer, tak proč bych ten les nevyužil teď, dokud jsem manažerem já? Tam ten vztah je prostě, si myslím, horší. A podobu krajiny utvářet tak, aby ta následující generace nepoznala krásu, kterou my jsme ještě měli poznat. To je velká škoda.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Pan Selucký je věřící člověk, myslím, že z té jeho výpovědi to, jak se bylo tam přítomno v druhém plánu, ale zdálo se mi, že vy zde sedící, že tak jako, že to taky zarezonovalo. Pane Pitku, dívám se na vás upřeně.
No,
přes generační
linka s tím, že tam je návaznost těch generací, které vlastně jsou na tom stejném majetku, tak je velice důležitá. Přeto vidíte třeba na zemích, kde ten systém demokratický prostě trvá mnoho generací, ať už to je třeba Velká Británie. Já když jsem byl ve Velké Británii a viděl jsem tam ať už některé jejich lesy, tak některé třeba ty jejich anglické parky, tak jsem zůstal v ohromení, protože tam vidíte prostě třeba v těch parcích 300-400 let staré duby a vidíte jich tam prostě velkou spoustu. A i ta krajina je nádherně pestrá. Takže prostě je kde se určitě učit. Já jsem jenom bych byl trošku nerad, aby zase se kategorizovalo, protože ono je to zase trošičku subjekt od subjektu. Bohužel my si pořád tady neseme to dědictví toho komunismu a právě když se třeba mluví o těch církevních některých majetcích, tak tam bohužel církev jakoby celkově. Je tam pravda ta, že tam je to duchovní zblížení a že ty církevní majetky z těch dob dřívějších byly opečovávány velice dobře. A vidíme třeba i v Rakousku některé církevní lesy, které právě třeba hospodaří tím podrostním způsobem hospodaření, jak jsem říkal, výtečně a opravdu to umí. Tak bohužel u nás tím, že se někde dostají třeba obce v restitucích nebo ti malí majitelé dneska v té pozici je církev v České republice, tak oni bohužel tím, že nemají tu dlouhodobou zkušenost teďka, že byla přervána ta kontinuita, tak neumí třeba kolikrát s tím nakládat a potom se dopouštějí prostě přehmatu a chyb nebo si nabíhají na vlastně lidi, kteří je chtějí využít, zneužít a bohužel takové příklady jsou. Proto jsem trošičku kroutil hlavou. Mm-hmm. Dneska už třeba velkou zárukou dobrého hospodaření z lesy je šlechta. Když si třeba vemu majetek Colorado Mansfeld, jo, tak tam jednoznačně to jsou jedny z nejlépe vlastně pěstovaných lesů vůbec v Čechách a na Moravě.
Paní Pondělíčková, prosím.
Já bych na to ještě navázala, trochu bych tady zmínila nejenom ty vlastníky lesů, ale potom samozřejmě i v tu roli lesníka. Protože lesníci to byla dřív jaksi vážené povolání a říkalo se, že vedle pana faráře a vedle pana učitele byl lesník vlastně na té vesnici vždy, teda jedna z vlastně
lesní
takových.
Lesní a nadlesní. To byla dobrá partie.
A tam mám pocit, že to naše povolání v té své prestiži hodně ztratilo. Částečně opodstatněně, ale částečně si myslím, že právě i díky minulému období a kauzám, které se tady v minulých desetiletích projevily a kdy se vždy takhle jaksi černobíle ukázalo, že to jsou ty lesníci, kteří v tom lese špatně hospodaří. Většinou samozřejmě to bylo vázáno, ať už na kauzy typu Šumava, ať už samozřejmě nezákonné těžby a podobně, na které jsme všichni velmi citliví, tak bych řekla, že povolání lesníka, byť si myslím, že to je jedno z velmi jaksi užitečných a to povolání se musí dělat srdcem, aby se dělalo správně, takže tady skutečně utrpělo. A tady bych chtěla ještě podotknout, že tak, jak tady v příspěvku zaznělo i to, že vlastně byli velmi dobří řemeslníci typu truhláři, tesaři, lidé, kteří dokázali s tím dřevem pracovat, tak se v současné době skutečně nacházíme v situaci, kdy nám tady tito zdatní řemeslníci skutečně chybí. Že kdy to řemeslo se tady jaksi začalo také ztrácet svoji prestiž a do učebních oborů a na školy, které jsou zaměřeny právě na práci se dřevem, tak se hlásí, i když vím, že to je obecný trend i u ostatních oborů, tak se hlásí stále méně zájemců. Takže to je také jeden z aspektů dnešní doby, které určitě by stálo za to, aby se napravilo a musím říct, že je to jedním z cílů i té naší kampaně Doby dřevěné, vrátit nejenom tedy lesk dřevu jako materiál, ale samozřejmě i lidí, kteří se kolem něj
pohybují. I těm oborům na ně určitě navázaným.
No, já bych to zase vlastně přirovnal k tomu potravinářství. Stejně jako postupně roste ve společnosti zájem o regionální, místní, identické potraviny, tak vlastně je docela logické, že by měl přirozeně růst zájem o regionální, místní a speciální výrobky ze dřeva. Je to docela vhodná pracovní příležitost na venkově a je potřeba říci, že protože lesy většinou rostou v horských, podhorských oblastech, kde ještě málo, ještě méně pracovních příležitostí, protože ani to zemědělství tam to klasické nelze vlastně provozovat, rozhodně ne to intenzivní, no tak v tom případě je to zpracování dřeva opravdu někde možná skoro jedinou pracovní příležitostí na tom venkově a neměli bychom to zanedbávat.
On si to možná život tak nějak vyžádá, jako sám. To se dá těžko nařídit legislativně. Pane Vitku.
Já bych souhlasil s paní Pondělíčkou, že společenská prestiž vlastně lesníků a vůbec pracovníků v lesnictví jako docela povážlivě klesla. I ty jejich pracovní podmínky se, si myslím, výrazně zhoršily. Ono to není jenom o platu. Oni ty platy tam nejsou nějak úplně vysoké nebo na většině těch míst, ale jsou tam i další benefity, které vždycky vlastně té práci v tom lesnictví patřili. Mě třeba ohromně vadilo, když Lesy České republiky za minulých ředitelů prodávali takzvané nepotřebné nemovitosti na internetu a vlastně zbavili se většiny různých hájoven, které byly. A dneska vlastně ty revírníci, kteří pracují u Lesů České republiky, tak dojíždějí vlastně do těch svých revírů i třeba od někde z paneláku z města. A
absurdní, vidíte.
To je absurdní. A pak dochází k situaci, kdy já třeba bydlím na samotě v lesích. Já teda jsem jako dobrovolná lesní stráž, je stráž ochrany přírody, myslivecká stráž, takže se v tom prostoru pohybuju a často se mi stávalo, že jsem odchytával třeba lidi, kteří tam kradli dřevo, provádě nelegální kácení a vlastně ten revírník tím, že je vlastně daleko, tak vůbec neměl přehled. A kdybych vlastně já třeba v tom místě nebydlel, tak neměl kdo vlastně ten záchyt těch nelegálních činností udělat. A to si myslím, že je naprosto
špatně. To jsou nevratné chyby, ale ne.
To jsou těžko vratné tyhle ty věci, protože samozřejmě ty nemovitosti někdo koupil. Já sám osobně jsem si jednu hájovnu takhle koupil, protože byla na internetu k mání a prostě takhle to udělal hromada lidí a dnes samozřejmě ten lesní personál je v pozici ne úplně dobré a samozřejmě ty hájovny byly stavěny na těch klíčových místech v těch revírech, takže jsou to důležité pozice a samozřejmě ta perspektiva v tom lesnictví není úplně ideální pro ty lidi, takže spousta mladých lidí se právě jakoby nehlásí. Dřív to bylo něco, kam ty lidi, kteří se zajímali o přírodu, tak jako lesnická škola pro ně bylo něco, kam vlastně všichni chtěli. Dneska ve své podstatě lesnické školy mají velké problémy naplnit počet studentů, aby mohli fungovat a není to dobře. Je třeba i špatně, jak zadávají i vlastně zástupci státu si já se to myslím. Zakázky třeba v lesích, tak Německo třeba dělá to, že zadává vlastně práci v každém lesním porostu vlastně zvlášť do nějakého tendru. U nás se to dělá tak, že se zadávají vlastně na 5 let celé vlastně lesní správy, což jsou ty organizační jednotky Lesů České republiky třeba, kterých je 95 po celé republice a 5 let tam prostě pracuje a funguje jedna firma, která má smlouvu. Oni dneska teda začali dělat to, nebo už před pár lety začali dělat to, že část těch těžeb dávají do takzvaných aukcí, bylo to 10%, dneska už to je 30%, protože sami zjistili, že vlastně pro toho mají lesa je výhodnější to dávat vlastně po těch jednotlivých menších zakázkách. A touto cestou si myslím, že do budoucna si půjdeme, že nás to tam dotlačí. Protože je potřeba, aby nebyly tam ty překupníci, ty velké firmy, ale aby tam byly ty konkrétní místní lidé, kteří vlastně do toho lesa jdou dělat. Vždycky je lepší, když v tom lese pracuje člověk, který tam už dělá 10, 15, 20 let, než když tam přijede vždycky firma od někud jinuť, lidi, kteří jsou třeba přes půlku republiky, provedou tam jednu konkrétní práci a se odjedou. Nemají k tomu místu potom takový vztah, jako ten člověk, který tam žije a pracuje tam stabilně.
No, říkám to velice nerada, ale budeme muset končit. Myslím, že témata, která jsme zde tak jenom trošku nastínili, tak budeme pokračovat někdy příště zase za čas, třeba až bude v lesích léto.
Až bude doba.
Ano, až bude. Ale zeptám se na závěr, prosím vás, každého z vás, kdybyste měli něco vzkázat, jaksi laické veřejnosti, takovým těm uživatelům lesů, kteří tam chodí za romantikou, dobít energii, dobít baterky, co by to bylo?
Tak já začnu třeba tím, že, protože to taky vlastně jeden z mýtů, že výborný je uklizený les. Já bych řekl, lidé, nemyslete si, že uklizený les je to dobré. Naopak, trochu nepořádku je zapotřebí a vrátím se k té vodě a řeknu jedno číslo. Kilogram mrtvého suchého dřeva zadrží 2,5 litru vody.
Daniel Pitek.
Já bych jenom zkázal lidem, berte své děti do lesa, víc než do supermarketů, přebudou z nich šťastnější lidi. A jenom bych to poprosil, chovejte se tam slušně.
Paní Ponělíčková.
Tak já bych se k tomu určitě přidala. Choďte do lesa, kupujte výrobky ze dřeva, protože dřevo je úžasný materiál a ještě bych dodala, choďte do lesa na houby a nehledejte v lese divočinu, protože divočina ve středoevropském prostoru nemá místo.
Děkuji, milí přátelé. To byla Vertikála na téma les. Našimi dnešními hosty byly Andrea Pondělíčková z Lesnicko-dřevařské komory České republiky a také garantka projektu Doba dřevěná. Daniel Pitek, hospodář od Milešovky. A Petr Havel, agrární analytik. Děkuji, že jste tady byli. Někdy zase nashledanou.
Naslyšeme.
Lesu zdar.
Eva Hulková se loučí a přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.